habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaco ah bisha juunna waa 23 sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigo ah falastiin maxamed iimaan.
tuulooyin hoosaga degmooyinka johor iyo mahade ay cadowgii la geeyeen intaas dagaalku uu socday, degmada iyo inta hoostimaad hadda waa wada xur, cadowgii waa laga sifeeyey, laakiin waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan. barakaca ka dhashay, dadkii way barakaceen. tuulooyinkii haataa johor iyo mahade ay hoostagayay waxay usoo qaxeen degmadii ay kusoo dulqaxeen.
taasna waxay ahayd warbixin aad dhegeysan doontaan, waa wareysi aad dhegeysan doontaan oo ku saabsan howlgallada gobolka shabeellaha dhexe markaasi ay wadaan ciidamada dowladda. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan haweenka iyo doorashada dhowaan ka dhacaysa Soomaaliya.
waxaanan iibiyey dahab yaroo anigu aan haystay, waxaan iibiyey dhul yaroo walaalahay lahaayeen, dad asxaabaho aad qiimo agtayda uga leh oo contribution ii sameeyo wax igu taageerayna way jiraan. xataa waxa jira gruub hiil haween la yidhaahdo, dhammaantood waan u wada mahadnaqayaa intii i taageertay,
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. tiro dad ah ayaa ku dhintay duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacay magaalada Tigray ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, sida ay sheegayso labo warbixin oo soo xiganaya dad goobjoogayaal ah. goobjoogayaashan ayaa sheegay in diyaaradaha cirka ee Ethiopia ay bom ku dhufteen suuq markaasi ku yaala halkaasi abaaro kowdii duurnimo xilliga Addis Ababa. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka degdeg ah markaasi ay ciidamadu ka hor istaageen in ay gaaraan goobta ay duqeyntu ka dhacday. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in afhayeenka militariga Ethiopia Colonel Gadnet Adane uu si aan toos ahayn uga hadlay eedeymahaasi. korneylka ma aanu xaqiijin mana inkirin weerarkaasi, wuxuuna sheegay in weerarada cirku ay yihiin xeelad iyo qaab ay militarigu adeegsadaan. wuxuuse intaasi raaciyey inaysan militarigu shacabka bartilmaameedsan. shalayna dadka deegaanka ayaa sheegay in weeraro cusub ay maalmihii dhowaa kasoo cusboonaadeen caasimada gobolka Tigray ee Maqale. afar ka mida raggii sanadkii 2018 ka qaybgalay dilkii Jamaal Qaashoqji oo ahaa wariye ka tirsan wargeyska The Washington Post ayaa la sheegay in ay tababar qaas ah ku qaateen dalkan Mareykanka sanad ka hor dilkiisa, waxaana qandaraaska imaanshiyahooda ansixiyey wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. wargeyska The New York Times ayaa talaadadii qoray in tababarkani ay bixisay Tier 1 Group qolo lagu magacaabo oo hoos tagta shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Cerberus Capital Management, waxaana raggan loo tababaray ilaalada gaarka ee hogaamiyaha Sacuudiga. shirkadani kama aanay jawaabin codsi markaasi faahfaahin ku saabsan arintani inay bixiso, kaasi oo ay u gudbisay wakaaladda wararka ee Reuters. isagoo ka jawaabaya warbixinta New York Times ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in sharciga wasaaraddu aan u ogolaanaynin inuu ka jawaabo wax kasta oo warbaahintu ay soo tabiso. Price ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Sacuudi Carabiya ay mudnaanta siin doonto sareynta sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha. Qaashoqji oo haystay deganaanshaha dalkan Mareykanka ayaa ka tirsanaa faallo-qorayaasha qaybta fikradaha ee wargeyska Washington Post, isagoo naqdin jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, waxaana jarjaray koox xiriir la leh Amiirka, kuwaasoo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dilay gudaha qunsuliyadda boqortooyada Sacuudiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. ciidamada ruushka ayaa sheegay inay rasaas digniina ku tuureen arbacada maanta ah markab ay kuwa wax burburiya ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee boqortooyada dalka Britain. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay tallaabadaasi u qaadeen kadib markii markabkaasi uu 3 kilomitir gudaha u soo galay biyaha ruushka. Britain ayaana sheegtay in aanay wax rasaas ah lagu ridin markabkoodaasi. Sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka, doonku ilaalada xeebaha ayaa rasaas ku riday markabka Britain ay leedahay. Rasaastaasi oo ahaa nooca loo yaqaano suuga ee lidka diyaaradaha oo cabirkiisu yahay 24 m ama mitir, waxaana afar kamid ah rasaastiisaasi lagu riday meel u dhow markabka. Talaabadana waxay timid saacado kadib markii dhoolatus loogu magacdaray war game oo ay ka qaybgalayaan maraakiibta 32 dal oo uu ku jiro Mareykanka, wadamada NATO qaar ka mid ah, iyo Ukraine uu qabsoomay. Wasaaradda difaaca ee Britain waxa ay beenisay sheegashada Moscow iyo sida ay shilkaasi u dhigtay, waxaana ay beeniyeen in wax rasaas ah dhankooda loo soo tuuray. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo u jooga magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wadahadallada nabadda ee dalka Liibiya, taasoo la doonayo in nabad waarta looga hirgeliyo dalkaasi oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika. Blinken ayaa sheegay in ay doonayaan inay fursadda wadahadallada nabadda uga mahadceliyaan dalka Jarmalka sida ay dadka isugu keeneen iyo dadaalada joogtada ay ka galayeen nabadaynta dalka Liibiya iyo in waddankaasi uu hore u sii socdo. Hadalladiisan ayaa imanaya wax yar uun ka hor inta aanu furmin shirka dunidu ay uga hadlayso mustaqbalka Liibiya oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay. Kulankan ayaa lagu raadinayaa xal lagu soo afjaro dagaalada Liibiya iyo sidii loogu dhisi lahaa dowlad xasiloon. Kulankan oo maanta oo arbaca furmay ayaa waxa uu daba socdaa kulankii 2020-ka, markaasi oo ay ergada ka qaybgalaysa isku raaceen in la meel mariyo cunaqabateyn dhinaca hubka ah, iyo weliba in kooxaha iskaga soo horjeeda dalka Liibiya ay gaaraan heshiis xabad joojin ah. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dagaalo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano hoostaga deegaanka Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sababay barakaca qoysas badan, kuwaasoo hadda ku jira xaalad nololeed oo adag sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta deegaankaasi. Gudoomiyaha degmada Raagaceele Cumar Cali Nuur ayaa u sheegay V O A da in qoysaskaasi ay culays ku yihiin deegaanka, islamarkaana aanay u heli karin caawimaadda ay u baahan yihiin. Cashe Ibraahin Aadan oo xaaladan ka wareysatay Cumar Cali Nuur ayaa waxay ugu horreyn weydiisay bal qoysaskani sida ay u soo barakaceen.
Waa mahadsantahay Cashacuud. Deegaanku dagaalaa ka socday adiga 10-kii dambe Ramadaanka wixii ka dambeeyey, degmada Raagaceele ayuu dagaalku ka bilowday ilaa tuulooyin hoosega degmooyinka Johor iyo Mahaday cadowgi la geeyeen. Intaas dagaalku uu socday degmada iyo inta hoos timaada haddaba wada xur, cadowgi waa laga sifeeyey, laakiin waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan. Barakaca ka dhashay dadkii way barakaceen. Tuulooyinkii haasa Johor iyo Mahaday hoostagayay waxay u soo qaxeen degmadii ay kusoo dulqaxeen. Marka xaaladdaasun baa ka jirto, amnigeedu waa 100%. Degmada Raagaceele waxay hoosagtaa gobolka Shabeellaha Dhexe, maamul goboleedka Shabeelle. Gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u jirtaa qiyaastii 80 km dhanka bari xagga badda ay ka xigtaa.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka warantaa dagaalkan maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanka Raagaceele, maxaa kiciyey?
Sida ogtahayba, koonfurta Soomaaliya sida badan qolooyinkaana madiidka dowladdu way kula dirirtaa, laakiin Raagaceele xilligan dagaalku wuxuu uga kacay nin nabadoon ahaa oo caan ahaa oo nabadoon Axmed Jilcaan la dhihi jiray, oo nabadoonkii udbadhaxaadka u ahaa dadka ku nool saddexda degmo ee xeebta dhaca ee Cadale, Warshiq iyo Raagaceele. Ayay habeen salaada subax intay yimaadeen ay gurigiisa kala baxeen qolooyinka nabadiidka ahaa. Sidaasa marka dagaalku ku bilowday, ilaa laga tirtiro intii ay degmada kaga sugnaayeen iyo degmooyinka kala qaarna, waa dagaalku uu socdaa wili. Haddaba maanta iyo shalay waxma dhicin, laakiin waa laga sifeeyey.
Qasaaraha marka dhacay tan iyo markii dagaalkaas uu bilowday, maxaa ku cabiri kartaa dhimasho dhaawac?
Qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ba way jiraan, laakiin nasiib wanaag qasaara shacab ma uusan dhicin. Wuu yar yahay, hal wiil oo dhaawac, laba wiil oo laba oo dhaawac ahaan ka maqlay kaliya. Maxaa yeelay qolooyinka nabadiidka ayagaba marka hore dadka iska dhex saaray oo dhaheen naga dhex baxa, oo dadka deegaanadoodii intuusan dagaalka bilaaban bayba ka barakiciyeen si ay hantidoodii iyo xoolahooda u boobaan ay ugu sii noolaadaan. Malaha saasay dadka iska bixiyeen.
marka dagaalka markuu dhacay khasaarihii shacabku uu yaraaday laakiin khasaaro ciidamada dirayay iyo kuwii kasoo horjeeday oo nabadidka ayaga aadaba loo baabiyay ciidamadeenana wax waa gaarin
waa gartay marka tiro guud ma haysaa ama qiyaas aad ka bixin karto labada dhinac
maya ayaa kuwaas baba la qiyaasi karaba oo jidhoodkooda ilaa hadda oo meeshii dagaalada ka dhacay uu iska soo qurmaya qaar dadka shacabka iska aasay meydkooda uu iska daadsanaa laakiin ciidamada anaga kama warhaayo maahi saraakiishi hogaaminaysay waxaa fiican saraakiishi hogaaminaysay arrintaasi xogta saxda ah ayaga ahaye bal in lagala xiriiro
waa garta adiga markaa ka gudoomiye ahaan waxaad ka warantaa xaaladda bini aadminimo ee dhibaatadan ka dhalatay
aad iyo aad taasaan ka warhaaya xaalad bini aadanimo aad u baahsan ayaa ka dhalatay barakaca ka dhashay tuulooyin ilaa labaatameeye gaarayo ayaa laga soo barakacay colaaskaasna degmadii uu soo fuulay degmada mana qaadi karto oo waxaa ku sugan dad soo barakacyaal oo aada u fara badan kuwo kale oo sanado aan haynay horey ugu sugnaayeen oo dagaalo tuulo yiraahdo burdheere oo cadale ka tirsan kasoo qaxeen oo dagaalo ahli ahay kuwaana noogu sii darsamay waa kumanaan marka aad iyo aad waxaa ka jirta la dhihi karaa xaalad oo bini aadanimo oo waa sababta ugu badan dagaalada
dadkaas xagee ku kala baahsan yihiin hadda
waxay ku kala baahsan yihiin ragacaale u badan yihiin degmadii usoo qaxeen ay dulsaar u yihiin qaar qoysasay dulsaar u yihiin qaar booshashay dhisteen oo meeshii ay degan yihiin oo ku nool yihiin nolol xun oo aan yani lagu noolaa karin welina xaaladii meelihii ay ka yimaadeen ma degana oo kuma laaban karaan weli
marka culayska ay dadkaasi magaalada ku keeneen intay la eg tahay maamulkiina culays intee la eg bay ku keeneen
walaahi culays aan anagu qaadi karinaynu u keeneen maxaa yeelay waa dad masaakiin aho shacab aho soo qaxay oo nagu soo qaxay oo soo barakacay awalna tabartayna waa iska liidatay marka ma aha mid aan annaga ku filannaha ma aha waxaan leenahay yani hay-adaha caalamiga iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle intuba iyo ganacsataha soomaaliyeedba intii wax lasoo gaari karto inay wax lasoo gaaraan annaga kuma filnin kaliya uun amnigooda aan la daalaa dhacaynaha aan celceli karnaah wax kale uma galno
qoysaskaasi tirakoob ma ku samayseen oo maydiin suuro gashay inaad tirakoobtaan tirada qoysaska kusoo barakacay degmada
maya weli ma tirakoobin laakiin aaday u badan yihiin ilaa qoysas 6500 qoys gaarayo oo soo barakacay qaar waana sii dhaafeen oo xaggay xamray usii gudbeen qaar waa degan yihiin oo dadkii la degan yihiin oo magaaladii nala joogaan qaar buushashay dhisteenay ku nool yihiin dhowr qeybood ay isugu jiraan laakiin tirakoob saxa kama hayno weli dowladda dhexe federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha kuwa caalamiga ah iyo kuwa lokalkaaba waxaan leeyahay barakacayaashan waxay u baahan yihiin gacantiina idinkoo idinkana waajibaadka idinka saaran gudanayo waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan degdega la soo gaartaan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada raagacele gobolka shabeellaha dhexe cumar cali nuur waxa uu waramayay wariyahan caasha ibraahim aadan caasha cud halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobey ayaa ku eedeysay dowladda eritrea inay ku lug leedahay colaadda gobolka tigray ee dalka ethoobiya iyo inay ku kacday xadgudubyo ka dhanna bini aadanimada kuwaasoo loo geystay dad eritreyan ah oo magangelye ahaan u joogay gobolka tigray wariyaha v o a da liisa shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ergeyga gaarka ah ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee eritreya maxamed cabdisalaam baabeker waa uu ku cusub yahay shaqada inkastoo uu sanadkii 2017 ka mid ahaa kooxda dabagalka qaramada midoobay ee dalkaasi cunuqabateynta ku soo rogay tani oo ah warbixintiisii ugu horreysay tan iyo markii uu mas-uuliyaddan qabtay bishii noofembar ayuu si cad uga hadlay xaaladda waxa uu soo bandhigayaa sawirka xun ee dowlad ku kacda xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah iyadoo aan lagala xisaabtamin gudaha iyo dabadaba
ma jiraan astaamo la taaban karo oo ah horumar laga sameeyey hagaajinta xaaladda gudaha ee xuquuqda aadanaha ee dalka eritreya intaas waxaa sii dheer eritreya waxa ay ku baahisay xadgudubyadeeda xuquuqul insaanka goobo ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudkeeda waxayna ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo aad u xun oo ay ka geysatay gobolka tigre ee ethoobiya
baabikar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada eritriya ee ku sugan gobolka tigraay ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhana dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka qayb qaateen afduubka iyo in la waayo qaxooti eritriyaan ah iyo kuwa magangelyo doonahaa. Waxa uu si gaar ah walaac uga muujinayaa burburka la sheegay in ciidamada eritriya ay ka geysteen laba xero qaxooti oo ku kala yaalla Hittites iyo Shimelba ee waqooyiga Tigre, halkaasi oo marti gelinaysay in ka badan 520,000 oo qaxooti eritriyaan ah. Xeryahan qaxooti ayaa ku yaalla meel u dhow xuduudka ay wadaagaan labada dal.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Eritreya inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigre in ay keenaan xogta ama macluumaadka ku saabsan halka ay ku sugan yihiin qaxootiga Eritreyaanka ah ee la la'yahay iyo inay sii daayaan wixii qaxooti Eritreyaan ah ee u xabisan.
Marka laga hadlo xaaladda ka jirta gudaha Eritreya, Baabekar waxa uu sheegayaa in warka keli ah ee wanaagsan ee uu soo gudbin karaahi uu yahay siideynta in ka badan 100 qof oo isugu jira muslimiin, masiixiyiinta ortodokiska iyo Jehovah's Witnesses, kuwaasi oo xirnaa iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin isla markaana aan maxkamad la soo taagin qaarkoodna xirnaa in ka badan 20 sano. Waxa uu dowladda ku burinayaa in ay soo siidayso dhammaan maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa loo beegsado diimaha ay aaminsan yihiin ee muddada dheer ee aan la cayimin ku qaadanaya xabsiyo ay xaaladooda bini'aadannimo xun tahay. Danjire Tisfa Mikael Grahatu oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritriya oo u jawaabay Baabekar ayaan soo hadal qaadin joogitaanka ciidamada Eritriya ee gudaha Ethiopia. Waxa uu diiday warbixinta oo uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan, waxaana uu su'aal ka keenay sharci ahaanshaha waajibaadka ergegan gaarka ah, isagoo golaha u sheegay in ay tahay in la baabi'iyo.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wuxuu noo soo jeedinayaa warbixintii wariyaha V O eda Liisa Shalaan ay nooga soo dirtay Geneva. Markana dalka Suudaan, dowladda Suudaan ayaa weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii shalay inay kulan ka yeeshaan oo laga wada hadlo biyo xireenka weyn ee muranka uu ka taagan yahay ee Itoobiya ka dhisayso webiga Nile. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa dowladda Suudaan ay ku sheegtay qoraal ay u gudbisay golaha ammaanka. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Dowladda Suudaan ayaa qoraal ay soo saartay ku weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulan gaara ka yeeshaan oo laga wada hadlo arrinta biyoxireenka muranka xooggan uu ka taagan yahay ee ay Ethiopia ka dhisayso webiga Nile oo mara Suudaan, biyihiisana ay si weyn ugu tiirsan tahay Masar. Ethiopia ayaa biyoxireenkan u dhisaysa si ay ugu tallaabsato horumar dhaqaale islamarkaana ay uga hesho tamar dhinaca korontada ah, laakiin labada waddan ee kale ee uu maro webiga Nile ee Suudaan iyo Masar waxay ka walaacsan yihiin saameynta uu biyoxireenkaasi ku yeelanayo nolosha dadkooda, waxayna doonayaan in heshiis caalami ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo biyoxireenkaasi iyo sida uu u shaqaynayo. Masar waxay ku tiirsan tahay biyaha webiga Nile xagga wax soo saarka beeraha iyo 90% biyaha laga cabo waddankaasi ee nadiifka ah, waxayna u aragtaa biyoxireenka Ethiopia halis ku soo wajahan. Suudaan ayaa iyana sidoo kale ka walaacsan saameynta biyoxireenkan uu ku yeelan karo biyoxireenno ay ku leedahay webiga Nile iyo saligadeeda biyaha laga cabo dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan, Maryam Saadiq Almahdi, ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulan gaar ah arrintan ka yeeshaan, gaar ahaan saameynta dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada iyo nolosha ee malaayiin qof oo ku nool geeska Afrika. Warqada ay u qortay madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ugu yeertay inuu ku booriyo Ethiopia inay joojiso biyoxireenka ay iskeed u buuxinayso, taasoo Baytri ka sii dari karta muranka taagan, halisna ku keeni karta ammaanka caalamiga ah iyo kan gobolka. Saraakiisha dalka Ethiopia durba kama jawaabin fariimo lagu doonayay inay hadalka Suudaan kaga jawaabto. Suudaan iyo Masar waxay hore isugu raaceen bishan inay ka wada shaqeeyaan dadaal kasta oo ku riixaya Ethiopia inay wada xaajood dhaba ka gasho biyoxireenkan. Waxaa weli la isku mari laayahay oo aan natiijo dhalin wadahadal arrintan ku saabsan oo u dhexdhexaad ka yahay midooda Afrika. Suudaan iyo Masar ayaa ku baaqay in faragelin caalami ah lagu sameeyo arrintan. Horaantii bishanna, wadamada Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay arrintan eegaan. Ethiopia waxay qorsheynaysaa inay sii waddo buuxinta biyoxireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin waxayna diiday qaraar ka soo baxay waddamada carabta oo arrintan quseeyey. wakiilka jaamacadda carabta ee qaramada midoobay Maajid Cabdul Fataax ayaa sheegay talaadadii shalay in Suudaan iyo Masar ay qorsheynayaan qaraar qabi ah oo ay u soo gudbiyaan golaha ammaanka haddii Ethoobiya aysan heshiiskan la gaarin. Mr. Maajid ayaa u sheegay warbaahinta carabta in dalalka jaamacadda carabta ay taageero la garab istaagi doonaan qaraarkan, islamarkaasna uusan filaynin in waddamada awoodda ku leh golaha ammaanka ay arrintan u dhistaagaan. Ethoobiya sidoo kale waxay horey u diiday baaq ka soo yeeray Masar iyo Suudaan oo ku aadanaa in la helo dhexdhexaadiyaal caalami ah oo ka baxsan midowga Afrika.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden. Intii uu ololaha doorashada ku jira ayuu mowqif gaar ah iska taagay dalalka qaarkood sida Sacuudi Carabiya, Afghanistan iyo barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Dhowaan waxa ay isbedelo ka dhaceen dalka Israa'il iyo weliba dalka Iran oo hoggaan cusub loo doortay. Haddaba maxaa iska bedeli kara aragtiyadii Joe Biden ka hor intii aanu madaxweynaha noqon iyo hadda oo uu madaxweyne noqday? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere waxa uu weydiiyey Cabdiraxmaan Taqal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan ayaa marka ugu horreysa waxa uu ka jawaabaya siyaasadda Mareykanka ee dalka Afghanistan ku aadan.
Siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ka dhacay Mareykanka oo Mareykankuna talaabadii hore ay qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro. Ilaa waaga waa soo jeetamaysay madaxweynayaashii madaxweynaha ka horreeyay aamida qowsulaha ciidamada kasoo saaraya, laakiin laba tallaabo waaweyn ah siyaasiyan. Mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xabiiska la wareegay, mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan kasoo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay. Wuxuuna qabtay bisha sagaalaad koobiyo tobankeeda ama September 11 ee sanadkan in ugu dambeyn ciidamo ka jooga marka laga reebo kuwa argagixisa la dararka iyo kuwa tiro yaro xagga tababarka uga imanaya.
Waan gartay dalka Iran ee deriska haddaynu ka hadalno, dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyey Mareykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi. Marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden, siyaasadiisa ku aadan dalka Iran maxay tahay?
Siyaasadda dalka Iran runtii waa mid aan hore u soo aragno wey. Markii Obama uu madaxweynaha ahaa joogay Biden oo madaxweynka ahaa, siyaasadda markaa iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada ay Iran ka leedahay in ay samaysato hubka nukliyeerka, inkastoo in Iran iyadu ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nukliyeerka qaybta nabadgelyada ee xagga awoodda korontada aan u isticmaalayo. Laakiin galbeedka oo Mareykanku hogaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nukliyeerka samaysato. Waxaad xusuustaa waqtigaa Obama madaxweynaha ahaa in heshiiska la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo waddamada reer galbeedka oo ay iyo China iyo Ruushkaba heshiiskaas wuxuu dib u dhigayey Iran in ay arrintan nukleerka ay samaysan karto muddo dhowr toban sano ah. Bedelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka kaga xanibnaa iyo in cunaqabateynta laga qaado. heshiiskii iyadoo waxna fuleen waxna dhiban yihiin ba madaxweynihii hore Donald Trump la soo doortay, isagaana heshiiska meesha ka saaray isagoo kaga timid culays weyn xulafadan Israa'iil iyo Khaliijka, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka. heshiiskii noocaas ah markuu daaqada laga saaray, Iiraan xaaladeedii inay sii cakarnaato mooyaane ma kama soo rayn. Biden doorashadiisii iyo doorka bilaado hadda uu joogay, waxaad moodaa siyaasadiisa hadda Iiraan inay tahay in uu lagu noqdo tii hore oo ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii horta lagu soo celiyo. wixii kale Iiraan dhaqdhaqaaqeedan Syria ama dhaqdhaqaaqan Iraaq ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen, in hawlahaan lagu maaragtay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo, waana isla siyaasadii uun Obama Biden maamulkoodii afar sano ka hor.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Taqal oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandeer. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu gudagelina, waxaan ku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Tiradada ayaa ku dhintay duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay magaalada Takagon ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, sida ay sheegeen laba warbixinood oo soo xiganaya dad goobjoogayaal ah. Goobjoogayaashan ayaa sheegay in diyaaradii ay bam ku dhufatay meel suuqa abaara kowdii duhurnimo xilliga dalkaasi. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ciidamada militariga ay ka hor istaageen in ay gaaraan markaasi goobta uu shilkaasi ka dhacay gaadiidka gurmadka degdega ah. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay sheegtay in afhayeenka militariga Ethiopia Colonel Gadnet Adane uu si aan toos ahayn uga hadlay arrintaasi. Afar ka mid ah raggii sanadkii 2018 ka qayb galay dilkii Jamaal Qaashoqji oo ahaa wariye ka tirsan wargeyska The Washington Post ayaa tababar qaas la sheegay inay ku qaateen dalkan Mareykanka sanad ka hor inta aanay dilin, waxaana qandaraaska imaanshiyahooda ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Wargeyska New York Times ayaa talaadadii qoray in tababarkaasi ay bixisay kooxda lagu magacaabo Tier 1 Group oo hoos tagta shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Cerberus Capital Management, waxaana raggan loo tababaray ilaalada gaarka ah ee hogaamiyaha Sacuudiga. Shirkadani kama aanay jawaabin codsi faahfaahin oo ku saabsan arrintan oo ay u gudbisay wakaaladda wararka ee Reuters. Isaga oo ka jawaabaya warbixinta The New York Times ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in sharciga wasaaradda aanu u ogoleyn inuu ka jawaabo wax kasta oo ay warbaahintu qorto. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo jooga magaalada Berlin ayaa ka qayb galaya wada hadallada nabadda Liibiya, taasoo lagu doonayo in nabad waarta looga hirgeliyo dalkaasi oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. Blinken ayaa sheegay inay doonayaan inay fursadda wada hadallada uga mahadnaqaan dalka Jarmalka sida ay iskugu keeneen dadka kulankaasi ka qayb galaya iyo dadaalada joogtada ah ay u geliso nabad laga aslaaxiyo dalka Liibiya iyo sidii horey loogu sii socon lahaa. Hadalladiisan ayaa imanaya wax yar uun ka hor intii aanu furmin shir dunida ay kaga hadlayso mustaqbalka dalka Liibiya. Ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay rasaas digniin ah ay ku tuureen arbacada maanta ah markaba nooca wax burburiya ah oo ay leedahay boqortooyada Britain. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay inay tallaabadaasi u qaadeen kadib markii markabkani uu 3 kilomitir gudaha u soo galay biyaha dalka Ruushka. Britain waxay sheegtay inaan wax rasaasa lagu soo ridin markabkooda. Sida laga soo xigtay afeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka, doonkuwa ilaalada xeebaha ah ayaa rasaas ku riday markabkan Britain ay leedahay. Rasaastaasi ayaa waxay ahayd nooca lidka diyaaradaha ee cabirkoodu uu yahay Su-24. Waxaana la sheegay in afar ka mid a rasaastaasi ay ku dhacday meel u dhow markabka. talaabadan ayaa timid saacada kadib markii dhoola tus loogu magacdaray war game oo ay ka qayb galayaan maraakiibta 32 dal oo Maraykanka, Midowga Yurub iyo Ukraineba ay ku jiraan. Halkaad nagala socotaan dhigaystaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaan noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Aasha Ibrahim Aadan Aasha Cud.
Kulanti wanaagsan dhigaystaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Doorashadii golaha wakiilada ee 12-kii bishii May ka dhacday Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay dumaray tiradoodu ahayd 18, kuwaasoo midna aanay ka soo bixin 28-kii kursi ee ay ku tartamayeen murashaxiinta xisbiyada. Dumarka ayaa sheegay in natiijadaasi ay niyad jabisay guud ahaan haweenka Soomaaliland. Dumarka 18-ka ahaa ee u tartamay kuraasta waxaa ka mid ahayd Aamina Cilmi Fariid oo u tartamaysay Kowdal, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay ay u tartanto kursigan. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ay Aamina Cilmi Fariid uga warantay waxa ay la tahay inay doorashada ku wayday, ololaha ay gashay, kharashka kaga baxay, iyo haddii ay mar kale kursigaas u tartamayso iyo in kale. Aamina, kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Aasha Cud, walaalaad baad u mahadsan tahay. Waanan dhowahay, waxaan ahaa gabadha keliya ee baarlamaanka uga tartamayso gobolka Awdal. Waxaanan u tartamayay baarlamaanka Soomaaliland.
Waa gartay kursiga aad doonaysana muxuu ahaa marka?
Inaan haweenka gobolka Awdal ku metelo golaha baarlamaanka, amaba gobolka Awdal guud ahaanba inaan ku metelo baarlamaanka.
Waa gartay. Marka adigoo faahfaahinaya bal waxaad ka warantaa xisbiga aad ka tartamaysay ee tartanka dhinaciisa ka soo gashay?
Aashay, anigu waxaan ka tirsanaa xisbiga Kulmiye. Markii hore, markii lagu dhawaaqay ee saddex xisbi qaran isla garteen in la gelayo doorashadii, ayaa waxaan iska soo dhex sharaxay. In fact, waa reer ahaan qof waliba gobolku ka yimi uu dib ugu noqonayay reerkiisa ayuu maxay haytooyeen ka soo dhex baxayay. Taasuna waxay keentay in cadaadis badani igaga yimaado dad ka tirsan golaha xukuumadda, aanan arkay in lay muquuninayo oo layga saariyo lay riixayo xisbiga Kulmiye. Sidaa darteed baan ka baxay, waxaanan iska soo sharaxay xisbiga Ucid, xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka. Waxaanan halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga Ucid, Mudane Faysal Cali Waraabe, oo si wanaagsan oo bini-aadminimo ku jirto iyo soo dhaweeyay xisbigiisa. Waxaanan u hambalyeynayaa xisbiga Ucid guusha uu ka soo hooyay doorashadii isxambaarsanayd ee baarlamaanka iyo deegaanka, iyaan ugu hambalyeynayaa.
Ololaha aad gashay, bal sawir ka bixi.
Lama odhan karo waa olole. Anigu jihaad baan galay, dagaal baan galay. Haddii aan ku macneeyo dagaalka aan galay, odayaashii aniga isoo caleema saaray ee igu raacay inaan ku metelo golaha baarlamaanka iyo waxa lagu soo qaaday dagaal, odayaashayda tiraba waxa la xagay dhowr jeer. Mar isteeshinka ayay ku jireen muddo dhowr habeen ah, waa la sii daayay, haddana waa la soo xidhay. Dhowr habeen markii isteeshinka dhexe magaalada Boorama ku jireen, waxaa loo gudbiyey jeelka weyn. Jeelka weyn bay 5 maalmood ku jireen. Cashay xilligaas wuxuu ahaa xilligii ugu xumaa ee karoonuhu faraha baas uu ku hayay adduunyada, siiba Soomaaliya iyo Soomaaliland-ba. Waxaa ka mid ah odayaasha la xidxidhay caaqiilkii guud ee beeshayda oo weliba gacanta la saaray. Sababta loo xidxidhayo waxa weeye, maxaad Aamina u saboor daraynaysaane u raacdeen?
Maxaa laydinku diidanaa marka?
Wax allaale wax laynagu diiday, waa nin jeclaysi uun. Wax allaale wax laynagu diidanaa ma jirto. Waxa faragelinta nagu hayay ee dhibaatada noo geystay ee xadhigaa noo geystay waa nin beeshayada ka tirsan oo matala xukuumadda Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Waa tahay Aamina, waxaad ka warantaa hadda doorashadii way dhammaatay, waanad ku soo bixi weyday. Maxaad isleedahay marka waad ku weyday doorashada?
Cashay, anigu ma rumaysni inaan doorashada waayay. Waxaan rumaysnahay in layga qaaday. Dhinaca kale, markaan ka eegno baarlamaanka, waxa u sharaxnaa 18 haweenaa. 18-kii haweena baarlamaanka u sharaxnaa ba way soo bixi waayeen. Common sense-ka diidi, caqliga ibni aadmiga diidi, xataa mid baa ka soo bixi weyday. Anigu waxaan u arkaa doorashadan loo ogolaaday dumarku inaysan soo sharaxaan inay ahayd samirsiis dumarka lagu samirsiinayo. Ta kale gabadh mucaarad ka sharaxan ma iska difaaci kartaa oo ma iska celin kartaa xukuumadda, waayo waa xukuumadda wax lala dagaalamaysa. Dhaqaalena maysiin, dadka xisbigooda ka tirsan dhaqaalaysiiyeen, dhaqaalena maysiinin, taageero kalena maysiinin. Weliba waxay noogu dareen in la noo soo adeegsado niman mansab haya ama niman mansab doona ama niman mansab hore hayay haddana dabacsan inay mansab helaan iyo la noo soo adeegsanayo nacdaadinayo nala dagaalamayo.
Dhinaca kale markaad ka eegto Aamino, ma kula tahay in dadkaad codka ka doonayseen iyo dadka deegaanka deganba inaysan doonaynin in ay gabarimatasho?
Maya, taa anigu ma rumaysnay, codna waa la nasiiyey. Hadda anigu waxaan rumaysanahay codkaygii in qof loogu shubay gobolka aan codka helin laakiin la rabo inuu ka soo baxo gobolka.
Maxaan taa ku rumaysan karnaa?
Waxaan ku rumaysan karnaa goobaha laga codaynayay ashcuuday waxay ahaayeen 360 goobood. Goobaha qaar 5 sanduuq baa yaalay, goobaha qaar 6 sanduuq baa yaalay, goobaha qaar 4 baa yaalay, qaar baabay ka yaraayeen. 360 goobood 57 ka mid ah waxaan haystaa 1918 cod. Marka laga jaro 57-ka waxaa soo haray 288 goobood. Maxaa ka heli karaa? Ma zero baan ka wada heli karaa. Okay, waxaa la ii sheegay, waxaa maxay kale la soo saaray inaan helay 366 goobood inaan helay 1,584 cod. Halka aan ka helay anigu aan tirsaday inaan helay 57 goobodan waraaqahoodii helay 1,918. Marka ma laba waxoo la isagdhigi karaaba? 58 goobood baan ka haystaa 1,918. 366 goobood baan ka helay 1,584. Waad garan kartaa adigu waa differenceka u dhexeeya.
Tirinta codka ama codadka dadweynaha ay dhiibteen, ma jiraa qaab lagu xaqiijin karay codadka dadweynaha iyo meesha ay u codeeyeen?
Walaalay, waxaa jiray ama jirtaa for example marka aad wax tabanayso oo kale inaad dacwooto. Waan dacwooday maxkamadda gobolka awdal baan tegay, dacwadaydii waan xareeyey. Si dacwadaydii u sii socoto waa inaan bixiyaa cashuura $4,500. Ma bixin karo cashuur $4,500 oo maba haystaba.
Maxaa cashuurta loogu baahan yahay in la bixiyo si dacwada u socoto?
Waa khasab, dacwad kastood xareynaysa cashuur baa bixinaysa.
Waa garta marka tiina waa bixin weyday?
Tiina waan bixin waaya.
Halkaasaad marka ku hartay miya?
Ha,
mar kale hadda ma damacsan tahay inaad doorasho soo gasho oo aad tartan gasho oo aad olole soo gasho doorashooyinka soo socda?
Maya cashuude, haana waan odhan karaa, mayana waan odhan karaa, because haddii aan systemka wax laga bedelin oo aan maxay haytoy la ogolaado laysla garto in ay dadka musharaxiintii iyagu shaqaysan karaan oo ololayn karaan, hadda aniga wasiir baa ila sharaxnaa, because waxaan odhan karaa aniga qofilama sharaxnay, dad uu wasiir wataa ila sharaxnaa, wasiirkaana ila sharaxnaa, way wasiirka ila dagaalamay, wasiirka hantidii qaranka ii isticmaalayay, wasiirka gaadiidkii qaranka ii isticmaalayay, wasiirka xadhig dadkayga xirxiray, dhibaatadaba aniga waxa ii geystay waa wasiir.
Maxaad markaa
haddaanay meesha ka bixin, haddaanay aashucuuday meesha ka bixin, faragelinta ay xukuumaddu kuwa ka mid ah xukuumadda, xukuumadda oo dhan ma odhan karo, kuwa ka mid ah xukuumaddu ay powerkii ku isticmaalayaan dadkii shicibka ahaa. Waayo marka intaasoo jeer dadkaygii la xirxiray, odayaashaydii la xirxiray, dadka in badan bay cabsii gelaysa soo moogin oo jeelka ayay iska nacayay stationka wada aan maxay tahay nadiifta ahayn, xilligii ugu xumayda koronana waa lagu jiray. Marka haddii ay meesha ka baxdo, muquun iska laysmuquuninayo, waa laysmuquuniya cashcuude, waana 100% waan hubaa, waa aniga horta personally waa laymuquuniyay.
Marka
hadday taasu meesha ka baxdo, waa laga yaabaa inay rajaay soo gasho dib isu sharaax, laakiin inta tanu socoto maya, maya dhibaato intaasa ay ugu filan.
Sida hadalkaaga ka muuqata, natiijadii soo baxday doorashada iyo in aad soo bixi weyday kuma qanacsanid?
Kuma qanacsani, up to now kuma qanacsani.
Yaa dhinaca dhaqaalaha kaa taageeraya ama dhaqaale ahaan markaad fiiriso, imise dhaqaalaha kaaga baxay tartankan?
Walaal, in ka badan $30,000 baa igaga baxday. Waxaanan iibiyey dahab yar oo anigu aan haystay, waxaan iibiyey dhul yaroo walaalahay lahaayeen, dad asxaabaho aada qiimo agtayda ugale oo contribution ii sameeyo wax igu taageerayna way jiraan, xataa waxaa jira group hiil haween la yidhaahdo oo iyaguna maxay tahay itaageere runtii aadnaan ugu mahadnaqayo intii itaageertay waa Hargeysa. Dhammaantood waan u wada mahadnaqayaa intii itaageertay, dhaqaale ha noqoto, garab istaag kale ha noqoto, dhammaantood aad baan ugu mahadnaqayaa. Laakiin muhiimadda dhaqaalaha ugu badan waa dahabkaygiioon iibiyey iyo dhul walaaladay lahaayeen oon iibiyey.
Marka mar haddii intaasoo qarash aad hore u bixisay sidaad sheegtana aadan ku qanacsanayn natiijadii soo baxday ee adiga banaanka ku dhigtay, maxaad dacwada u sii wadi weyday adigoo raadsanaya lacagta aad u baahnayd inaad dhigtay si dacwada aad usii wado si aad u ogaato meeshay wax ku dambeynayaan?
Walaale, anigoo dhaqaalaha intaa leeg waxba ku waayey oo dahabkaygii iibiyey, ilama saxsana inaan lacag kaloo 4,500 doono oon dacwada geliyo, because dacwada laftirkeedaana ku kalsoonayn inay wax ka soo baxayaan. Way ciddaan u dacwoonayaan waa xukuumaddii, ciddaan ka dacwoonayaan waa xukuumaddii.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan marti igu ahayd Aamine Cilmi Fariid oo ka mid ahayd dumarkii 18-ka ahaa ee Soomaaliland u tartamay kuraasta xisbiyada ee aan dhammaantood midna ka soo bixin. Aamine waxa ay u tartantay kursiga baarlamaanka Soomaaliland ee gobolka Awdal. Wixii fikrada waxaa dhegeystayaal loogu soo hagaajin kartaan somali@voanews.com barnaamijka haweenka iyo qoyska. Intaan mar kale kulmaynana waa Cashe Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaad dhegeysanayseen oo inala socodsiinaysa Cashe Ibraahim Aadan. Sida aad barnaamijka ku maqlayseen Cashe, waxa ay barnaamijka ku wareysatay Aamine Cilmi Fariid oo ka mid ahay dumarkii 18-ka ahaa ee u tartamaya doorashadii xisbiyada ee dhowaan ka dhacday Soomaaliland. Aamine waxay sheegtay in xisbiga kulmiya ay uga tagtay cadaadis uga yimid qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga, waxayna sidoo kale soo hadal qaaday in murashaxiinta kula tartamaya kursiga ee xisbiga kulmiye uu markaasi adeeg ka helaya dowladda sida gaadiidka oo kale. Haddaba Isla Cashe Ibraahim Aadan ayaa eedeymahaasi wax ka weydiisay Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni, afhayeenka xisbiga kulmiye.
horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin v o a. gabadha aad sheegtay ee ka mid ahayd musharaxiintii doorashadii golaha wakiilada ee dalka 2023 may ka dhacday, waxay hore uga mid ahayd xisbiga kulmiye. dee horena xisbiga kulmiye uu qaatay siyaasad cad oo in haweenka la taageero, islamar ahaantaas in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye mudane Muuse Biixe Cabdi uu amray in dhammaan wixii haweenka uu qaanuunku ku waajibiyey qaadaan ama lacag in ay xukuumaddiisu bixiso. taa ayaa horta ihtimaamka iyo miisaanka ay leedahay. aad ka garan kartaa sida xisbiga kulmiye uu danaynayay haween inay waxa weeye isa soo sharaxaan. xisbiga kulmiye la haween buu soo sharaxay. gabadhaasi marka iyada ayaa goosatay in ay waxa weeye ama fursadda ay helayso inay ku jirto xisbi kale, xisbigana si wanaagsan bay u macasalaamaysay, xisbiguna raalli buu ka ahaa. dee mar haddii ay iyadu door biday inay ay xisbi kale fursadeeda siyaasigay kusoo bixi karta ay ka aragtay, annaguna waan ku qadarinay. intaa wixii ka dambeeya waxaan u arkaynay uun inay dee lakala calaf qaaday iyaduna imika ay ka mid noqotay dadka liisaska kaydka ku jira. waana ka xunnahay guud ahaan xisbi ahaan in haweenku ay soo bixi waayaan. marka waxaan u aragnaa uun gabadhaasi in iyadu u arkaysay inay fursadeeda siyaasigii xisbi kale ku jirta, waana iska soo sharaxday dee nasiibkeegana qaaday.
innaba hala ekaatee ma jirta cadaadis ka soo wajahay dhinaca dad ka tirsan xisbiga kulmiye?
xisbiga kulmiye waxay ka ahayd xubno xubin muhiima, islamar ahaantaasina sharaf iyo qiimo weyn bay kulahayd, dadka la qadariyana way ka mid ahayd. anigu ma ogi mana jirto xisbiga kulmiye, laakiin waxaa laga yaabaa arrimo hoose oo dad iyada ay waxa weeye dee waa taqaanaa siyaasadda ay isku waxa weeye kasoo jeedaan ama gobol ama deegaan ama qoys inay u aragto inay waxa weeye iyagu caqabad ku noqdeen. kuwaasina xisbiga kama turjumaan, siyaasadda xisbiguna way caddayd. cidda xisbiga iska sharaxaysa rag iyo dumarna siyaasad waxa lagu qaadanayay waxa weeye waadixa, oo xisbiga qawaaniin buureeyay kuwana intan laba gaarin ba iyada door biday in xisbi kale waxa weeye ay fursad u aragto siyaasiya taar anagu waxa weeye cidii kale iyada is hayaan cid xisbiga u taala arrimaha ma aha xisbiguna dadka daarimaha gaarka ah isku haya kama garnaqo loomana nisbayn karo
aad baad maadsantahay buni waxaan kala rabaa su'aal laga yaabo inay si toos ah aanay ku qusayn laakiin malaha jawaabteeda hayso xisbigiina hadda taladii hayo kulmiye dadkii mucaaradka iska soo sharaxay dhinaca kale u cidida amin cilmi fariid oo kale waxyaabaha ay ka caawdeen waxaa ka mid a in xisbiga talada haya dadkii ka socday murashaxiinta ahaa inay heleen kaalmo gaara oo dadka kale aanay helin oo ay adeegsadeen adeegii loo sinaa ee dowladdu lahayd sida gaadiid hadday noqoto agabkii dowladda isticmaalayeen taasoo aanay iyagii heli karin su-aashaas maxaa uga jawaabi lahay
walaal waxaan kuu ognahay doorashooyinkan isku sidkan ee dalka ka dhacay soomaaliland waa markii u horreysay ee laba doorasho oo noocaasi ay ka dhacdo oo dad tara intaa leegyahay ay u ordayeen kuraasta ee golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka taatu lamid a waxaa kasoo qeyb galay oo goobjoogayaalka ahaa waxa weeyi orze faris ee dalka dibaddiisa ka yimi dadkaasi waxay muraaqibiintaasi eegayeen sida hanaanka iyo habka doorashada u socoto doorashooyin somalilan oo la hal mar la wada qabto oo laba doorasho intaa baaxaddaa leegna waxa weeye nasiib xukuumadda biixi baa u yeelatay sharaf iyo maantana ee waataa dalkii guud ahaan lagu wada ammaanayo taana waxa u dliil inaanay jirin hal maanta xisbi dacwoonaya waa doorashadii u horreysay inay jirin oo iyaguna ay kamid ahaayeen dadka musharaxiinta iminka hadda su-aashaadi weydiisay qaba waa doorashadii u horreysay cid ku wada hadasha aanay jirin marka hufnaanta iyo doorashadu siday u dhacday waxaa ka markhaatiya inaan dee waxa weeye goobjoogayaasha caalamigiina wax ceeb aanay sheegin dadkii gudaha ee qaanuunku siiyey inay iyagu borotamaano saddexda xisbi qarana aanay ahayn waxa weeye doorashadii ugu horreysay ku wada hadlaan aanay ahayn marka dee eed jirtaba maaha laakiin waxaa muhiima inuu sheego factis cad inuu sheego weye gaadiidka maalinta doorashada la qabanayay waa la xaaraantinimeey in gaadiid ay socdaan gaadiidka soconaya waxaa la siinayay nambaro gaara oo guddiga doorashooyinku ay waxa weeye calaamadoodii iyo giddi ay ku qoran tahay taa waxaa markhaati ka ah cidda ajaanibee noo timiday iyo dalka gudihiisa dadkii ku dhaqnaa
kaasina waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed xasan buuni afhayeenka xisbiga kulmiye waxa uu u warramayay cashe ibraahim aadan cashcuud dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan sidoo kale la xiriirnay maamulka gobolka awdal si ay dhankoodana uga jawaabaan eedeymaha ay aamina kasoo jeedisay barnaamijka oo ah in xarig loo geysto odayaal iyada taageerayay oo u ololeynaya hase yeeshee uu maamulku fursad siin waayay idaacadda v o eduna ay la xiriirtay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ognahay labaatankii bishan ayay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya magaalada muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo ku aadan in qaadka soomaaliya uga yimaada etoobiya ay soomaaliyana dhinaceeda kalluun u dhoofiso dalka etoobiya iyadoo arrintaasina ay hadalhayn badani ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba heshiiskan ganacsi ee ay wada galeen labada dal ma yahay mid isku dhigma maxaase faa'iido ah oo soomaaliya ugu jira waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor shaafici shariif maxamed iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafici
xasan aad ayaa u mahadsan tahay dabcan barnaamijkan waayahan dambe ee aadka loo hadalhaayey in laba wadan ay ganacsi samaystaan waa wax soo jireen ah adduunyada dhan ayay ka dhacdaa in ganacsiga uu noqdo mid dheelitiranna waa waxyaabaha muhiimku ah wadan weliba wadan welibana wuxuu awood siiyaa inta badan in waxa loo soo dhoofinaya ay yaraadaan waxa uu asaga dhoofinaya ee bataan si wadankaas uu ugu badbaado inuu asaga minus uu galo ee marka Soomaaliya sodonkii sano ee la soo dhaafay waxay naqatay wadan asiga oo wax loo soo dhoofiyo waxa aad u yaraaday amaba meesha ka baxay in dalka uu wax dhoofiyo ee hadda ee heshiiskan cusub ee aad hadda laga dhawaajiyay ee ah in Soomaaliya ay u dhoofiso ee kaluunka Ethiopia halka anagana jaadka ee nolku u keenayo ee dabcan jaadka hore ayaa loo keenay jiray ee hadda wax uu cusub waa Soomaaliya inay ay iida wax qaado ee jaa ay geeso kaluunka ee hadaba ee aragti ahaanteeda waxa ii muuqdo ee wax la isu bedelanaayo ee ama ee ganacsiga noocan anaga u rabna inaan ku bilaawno inuu yahay ee mid laga haboona in xilli ina loo qaado jaad ee kaluunka Ethiopia ee arintaasna waxaan u sababeynaya waa mid koowaad ee wax soo saarka gudaha ee ma ku filan yahay suuqa ee maxaa yeelay kaluunka Soomaaliya marka aan joogno gudaha ayuu qaali ka yahay hadii marka lagu bilaabo in la dhoofiyo ee kaluunku waa uu sii qaaloobaya waa mid koowaad waa mid labaad ee kaluunka waxaanu kaga bedelanaayo ee wax wadanka iyo dalka iyo dadka anfacaamay yihiin ee waa wax drugs ah dhalinyarada Soomaalida ee production ka ama wax soo saari lahaa lagu sii ibtileenay maxaa yeelay wiilka maanta la doonay in uu malaayga la dhoofinaa Ethiopia u qaado hadii uu naqdo wiil jaad yacuna fursada uu malaay ku filan Ethiopia loogu geyn lahaa ayaa meesha ka bixayso marka waxa ayaan dara ah maanta in kaluunki Soomaaliya lagu bedelo wax loo yaqaan muqaadaraadka taasoo aan dhaqaale ahaan ahayn midkii saxda aha oo gudaha ka abuuri doona wax loo yaqaan saxir bar
haye professor daqare
baada VOA waan salaamayaa Xasan Kaafi waad baan ku salaamayaa adiga iyo maamulka shaqala VOA-da waxa weeyo wax trade balance ga marka laga hadlayo dabcan waxa weeyo laba dal oo daris ah oo wax isdhaafsanaya markaas quality-gu marka waxaas ama hasina abuusinaanin waxa mulaahada gaar leh oo inaan fiirina loo baahayahay 4 sano ugu dambeeyay 1980-tankii ilaa maanta 4 sano Soomaaliya qaad ba soo galaayay ama badda ka soo galaayay ama bariga ama hawada ka soo galaayay one day ma dhicin marka qaadkaas oo dadka Soomaali adabtiga ku noqday oo dhibaato badan u geystay one day wax lagu bedesho oo dalalka looga bedesho xitaa laga ma hadlin in la sameeyo iska daye dawladda military-ga isku dayday dhibaato badan kala kulantay 1988 ilaa 1990 ay ku dhacdo dawladda oo dhibka ay ku dhaco marka badashada waa tacab 4 sano kadib waxaa la galay agreement dhahaya qaadkan dalka soo gala ee malaayiinta dollar boqolaalka milyan ee dollar sanadkii ay ku baxdo maadaama la kari waayay maxaa ku bedelaa waxa fikirka marka wax soo baxay ilaahay aan kaloon ku bedelo Ethiopia waxyaabaha ay daneeyso kaloonka kowka because kaloon ma laha marka aan waxaan arkaa inay tahay talaabo hore loo qaaday sababtu waxay tahay waxa weeyo marka horeba iyadoo kaloon lagu bedelayna muqaadku meel kasta ka soo galay hadii maanta kaloon lagu bedelo waa talaabo hore loo qaaday waxa suurtagal ah in barita lagu bedelo bunki waxa suurtagal ah in baradhadu ayadna 30 sano ama 40 sano socotay laftigeedu wax kale lagu bedel lagaa marka waa talaabo hore loo qaaday talaabadan waxay sababi doontaa hadii barito keyo xiriirka keyo xiriirka Soomaali wanaagsanaado hadana wax kale looga bedesho inay noqoto oo ay badacada gudaha ka baxda oo u badnaanto tusaan jacayl because wixii anagu wax soo saaraa ganacsigu waa la isweydaarsadaa waxa soo saaraa dalag fara badan oo beera waxaan leenahay xoolo in la dhoofiyo oo u baahan oo suuq u baahan waxaan leenahay kaluunka ugu tirada badan adduunka nasiib darro kaluunka xeebaha Soomaali laga qaado ee dawladaha ay xadaan sida Taiwan oo kaleeto asiga baa dib loogu soo iibgeeyay Ethiopia xaqiiqatan waa wax hal jirta weeyo marka dhinaca dhahaysa kaluunku ugu yaraan doonaa anuu waxaan leeyahay kaluunku dadku haday u shaqtagi doonaan kaluunku waa la soo saari wax gataa la waayo haduu qaali noqdo warshada kaluunka abuurmi doono shabakadaha kaluunka lagu soo qabtaa ebaan doona
Dr. Shafiici maxaad ku sababeynaysaa in heshiiskan ganacsi aanay Soomaaliya wax faa'iido ah ugu jirin
waxaan u sababeyna waa mid koowaad baahida suuqa gudaha oo aan malaayga anaga noos aan soo saarno bad aan ka soo saar anaga naguma badna marka koowaad maxay baahida anaga u qabno wiil ma koofar gareen anagoo teeni marka hor hadda waxaan filaa inuu yahay keeladi $3 ku dhawaad hadii marka biri aan wax badan si nalka qaato wuxuu gaar doonaa $10 hadii $10 uu gaar marka qofka Soomaaliga ah ee jabyarka ah ee malaayga aan awoodi inuu gato hilibka ariga ama aan awoodi hilibka geela waxa kaliya uu waxaan soo istuuxay kaloonkaas inuu raqiista u gato maanta kaloonki raqiista aha uu qaaloobaa waa mid koowaad waa mid labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo anaga waxaan noola sheegay kaloonka Soomaali ee diyaaradda ka imaatay Muqdisho airport ka soo degtay in lagu qaado doona kaloon een waxaan ognahay jaadka inuu ka soo degay dhamaan gobolada dalka Muqdisho Soomaali ma aha Muqdisho oo kaliya maxaa hadii ay dirto istaraatiijiyad nidaamsan oo habaysan jaadka ka soo degay baydhow waxaan kaga bedelnaa midka ka soo degay Baladweyne waxaan kaga bedelnaa midka ka soo degay Boosaaso midka ka soo degay Hargeysa waxaan kaga bedelnaa waxaan u baahanahay marka hadii ay jirto nidaam oo ganacsi oo dhab ah ama isla xisaabtan dhab ah ama aan rabno inaan waxaan aan wax ku bedelno waxay ahayd dhamaan shuruuc oo aanan nidaamsan oo dalka oo dhana laakiin in anaga nolo ku meedaaliyo Muqdisho wixii ka soo degan waxaan ku qaadeynaa een kaloon uma arka aniga inay taa waqtiga saxda ahayd uma arka inay taa siyaasad oo daacad laga yahay mana ahan wax la isu qalmo een daroogo bilaa aleekum waxa aan ka hadleyno waxay tahay war maxaan dhiri gelineyna in nolo keeno jaad tir badan waxa la yiri talanku waxa la qaadaa 5000 okay anaga hadii aan rabno laadaan 6000 ka dhigno Itoobiya maxay sameeyeen idan maxay keenay 6000 oo jaad ah 6000 tan oo jaad ah hadaan aniga 8000 ka dhigno idan maxay sameeyeen 8000 ka dhigay okay marka mar walba aniga aan kaloonka production keyga aan badiyo idan waxay badanayaan muqaddaraadka anaga maanta in dawladdeena intay soo istaagto dadka hortooda si geesinimo ay ku dhiirato waxaan idin saxiixay in daraagas la idin keeno oo la idin ka qaado waxyaabo protein ah dhaqaatiirta maanta hadii protein ku qorto cunugeyga oo indhaha af dhaif ah ama wax si ka ah maxaan kaloon oo siinaa arintan arin la aqbala kara ma aha waxaan codsanaynaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo
professor daqarre waxa tilmaantay in kaloonka Soomaaliya oo Itoobiya loo dhoofiya ay tahay horumar laga sameeyay dhinaca ganacsiga arintaas maxaa daliil u ah
waxaan ku soo baabeynayaa waa markii ugu horeysay oo aan dhoofin bilowno wax soo saarkeena gudaha waa markii ugu horeysay oo 40 sano ugu dambeeyay kaloonka in la dhoofiyo ama 30 sano burburka waxay marka taa keen doontaa inay abuurmaan iskaashatooyin u xilsaaran arrimaha kaluumaysiga oo Muqdisho laga sameeyo Kismaayo laga sameeyo Hobyo laga sameeyo Boosaaso laga sameeyo Matqana Berbero waxaan xitaa aaminsanahay walaalheen reer Soomaaliland oo runtii ayagana kamiyad fara badan oo jaada u dago in ay fariinta naftooda ay shacabku dareemi doonaan dowladnimadu shacabka ka bilaabataa shacabka ku dhamaataa waxaa muhiim ah muwaadinka Soomaaliyeed ee runtii dowlad cageeda ku taagan oo adag aan arag markuu maqlo qaad iyo waxa isku bedelanaya kaloon inay ku soo dhaadaan maskaxdiisa 30 sano qaadkan degay waxna kuma bedelan jirine hadiiba kaloon la qaadahayo runtii maskax fiican ma soo socota waxaan isleeyahay meesha saaxiibka ka yiri dad badan ba daraag iska aadi doona ana waxaan aaminsanahay inay dad badan businesska qaadka aadi doonaan oo aad maartay meesha la aadi doono runtii waxaan leenahay khayraadka ugu ballaaran ee Afrika ama dunyadan ee xagga kaloonka maadaama aan bad ugu dheer ee Afrika aan leenahay ama labaad aan leenahay taas waa mid kale muhiimka waxay tahay hadii kaloonki loo helo suuq waxa soo socota in suuq loo helo xoolaha nool oo runtii suuqooda khaliidka uu aad u liito waxa soo socda wax soo saarka beeraha ama qudarta ama yaani haruurka ama galleyga ama basasha faraha badan ama sisinta ama waxaan soo saaray ayagana suuq hawshan markaa waa bilow markaa waxaan isleeyahay intii qaadku 30 sano lagu socday hadana 30 kala iska socon laha hal xisaabtan waa yaani trade balance ka xisaabtan oo wax la isku dhaafsado anigu waxba ma arkay hadii hadda maanta aan diidno kaloonka in Itoobiya loo diro qaadku si socon doona marka gacma marnaantu waxay dhaantaa waxa weeye ina wax uun aad faa'iido mas'aladii waxaan soo xusuustay fiqiga islaamiga ee dhin jiray iltizaam wa khafd ar-rayn yaani qaad kan inuu socdo markasta waxa ka wanaagsan dhinaca kale ina wax uun ku bedelno
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
xalku waxaan u arkaa in Soomaaliya ay dib uga laabato heshiiskan ee gashay in baarlamaanka uu diido golaha wasiirada ay diidaan in amarnaba la ogolaanin in muqaddaraad lagu bedesho waxyaabo nacfi leh dalka iyo dadka Soomaaliya hadii ay rabto in ay heshiis gasho hadii ay rabto in ay waxaan baabiiso waxay aheedaba in ay beeraha jaadka dhulka lagu iibinaa intay Itoobiya ka gadato lagu ahakee meeshaas oo aanba waxba laga soo saaro tacabka meesha lagu joojiyo waxa ayaan daree qarnigii 20aad inaan maanta isu saxiixno inaan dragis aan ku iibbedelno waxyaabo nacfi leh
habanti dooda gaaban ayaa intaasi noogu eeg xasan kaafi qoysta ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinay dhigistayaal guud ahaan ay dadaynay habeenimo waa naga intaan marka la kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo